galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
لين استينا بيش جون سنة كلابا كوني لباتن كان واليح وحد نقد جيسان إيسان موجدها قابان إليح يتبانك إيساقال يتبانك متر بان يبقى VOA سومالي دات كام إذا عدا قلم نمو حايدين دادي هنا يا جمال أحمد عثماني يانيقو أح عبدالغادر محمد مرسل سمكاو
بدأت تعدى كل جيسان دونتان قلبته واحد كمدة وربحين كسب سن حالات عذر ككبر تقال توبان الصومالية
عذر كسيدي سوا دنيرد وبدنيا دنيرد مركبولي وصل حسوانات أنا يلا نقع وحشرة أربعة دكان دقالة أون هاي صدق في جرعة شوق ما ليه كرما دام أنا نلش رودي أنا كفالة قاذكرة ما تو عمر مرهايا عذر كقولوا ونقطيرة لكن عفسيد بنات أوشرتي وأنا جيرات
وحد سيدو كلا دقيسان دونتان برنامج كي إليس كا VOA أو كسابسان مرون كا كتاغن كراستا قبل كا بنادر لغيسي أقل كا سراء إلاهاتن وانسيحي أقل كا هوسي
أبا جيرا وكدو دا يوم حي مقدشة لوسي سدحي طوان حبنات عان دهي رايدات كا مقدشة وين مرون تهي عاصمات دي خواهي دي دالك سوماليد واي وان مغالا مرح دي أمد سوماليد عدي عن مقدشة وحاو قرين عبان أقورين نحن سلاعين الصوماليح أقورين أدي عدين أفر حسنا إننا هبنا متلادس مطلعنا إيه هراندات كان كنوز ويعلا دا مقدشة
وضباداس يوركا لأ وكساب سن صوماليا يعني دينا هنا برسمر كوري كسو دواد وركي دوني دا وينو أخريو عبد حافظ عبد إسماعيل
هيدا عافيمات كادون كي دبليو هيتش ويا سوبر استي ان اسرا او كايت رضا كيسس كا كوفي سغال توبن عالم كو غاري هلك او غوس ريستي كدي بركي شري لا حقيقي ان كبدن 212 كون يو 316 كيس tiradan ayaa u dhigantay ugu badnayd ee xanuunkaasi hal maalin ah dunida laga diiwaan galiyo dalalka Mareykanka, Brazil iyo India ayaa ah meelaha ugu badan yahay xanuunkani ee uu kor u sii kacayo xarunta ilaalinta ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka ayaa soo wareystay in 2,500 oo kiis ay sabtadii ee diiwaan galiyeen guud ahaan tirada kiisaska COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa gaadhay 2,780,320 xaaladood iyadoo ay u dhinteen 429,400 qof dawladda Saudiga ayaa sharciyo cusub ka soo saartay xajka sanadkan iyadoo sheegtay in dad kooban oo kaliya loo ogolaan doono inay gutaan waajibaadka xajka dawladda Saudiga ayaa hore u sheegtay in aan dalalka dibadiisa aanay muslimiintu ka soo xaji doonin iyadoo la ilaalinayo fiditaanka xanuunka كوفيد أسرع يتصبن شرعية عصب الراعد أنا وح كمد إن عيدتكم مركز صحي النادى المروين كأفضل قد ضبطه إن عيحشاش تكل فقط إلى يمتر يبد إن عيدتكم تابن كرنا ما بعنا دكان كرنا كعبدا لك حانت سيدان كلا قد تورنا ولا صيب وفين دون عصدا أي دولد شيكتاي إن كبدن كنتن قف أي أنا مركب صلين كرا ركن كسوق كمد أحجك خبردا صداش هود يدرك تبان نه وح يوجد عيدتك كنا المجال دا كمام توي كت alla koonfurta galbeed ee dadkaasi inay ka feejignaadaan roobab kale oo laga cabsii qabay inay halkaas markale ka daan kadib markii daadada xoog leh oo ka dhashay roobab ay 43 qof ku dhinteen dad badan lagu laayay ay hore uga deeyeen hay'adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in isniinta oo maanta ah iyo maalinta salaasada la filayo inay daan roobab aan kala joogsi lahayn oo daadad badan iyo dabeylo wata maamulka magaalada Kumamoto ayaa sheegay in qaar badan oo kamid ah 200,000 ee dadka deegaanka ah ay iska inta train soo jeedintii ahayd in ay magaalada laga daad gureeyo roobabkii cuslaa ayaa keenay in wabiga Kuma uu ku fataho magaalada isla markaana ay go'aan wadooyinka taasoo adkaysay dadaalada lagu badbaadinayo oo dadka in ka badan 40,000 oo askari oo ciidanka badda ah iyo kooxaha dabdamiska ayaa baadigoob ugu jira dad badan oo ilaaya imika la yahay deegaanada oromada ee dalka Itoobiya ayaa la xaqiijiyay in dad gaaraya 150 qof ay ku dhinteen rabshado halkaas ka dhacay kadib ninkii fanaanka ahaa ee lagu kharajiyay waddankaasi dilka heesagaasi oo caan ku ahaa heesaha siyaasadda iyo wadaniyadda ayaa dibad baxyada laga soo horjeeda waxa ay gaareen gobolka Oromiya oo ku dhashay
mahadsanid Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil halkaad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Kiisaska xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ayaa cagaha la sii galay ilaa 3,000 oo kiis, iyadoo dhimashadu ay ka badan tahay 900 ruux. Haddaba mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xaaladda cudurkan. Wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Xubno ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo la shaqeeya guddiga la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa ka warbixiyay xaaladda cudurka ee Soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo, maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayay. Dr. Maxamed Maxamuud Fiije oo xubinka ah guddiga sare ee ka hortaga COVID-19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhalinyarada.
Cudurka sidiisaba dhalinyaradii uu badan yahay, dhalinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. Anagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadkii guriga jooga ma dhihi karno maadaama aanan noloshoodii aanan kafaalo qaadi karin. Maanta waxaa u marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay. Dad badan oo maanta naga dhimanaya ma jirto, maalmo dhoweed zero deaths aan diiwaanka gelinay oo ma jirto. Laakiin had iyo jeer maalin kasta kaysas waa la arkayaa, marmar gabadh dhimasho waa dhacaysa. Qaarna waxa ku imaanaya cudur markuu bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid, midna waxa ku imaanaya markuu meel fog ku timaado imaado. Hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid dadkii lasoo tarxiiray oo Sacuudiga ka yimid ama meel kale ka yimid. Waan wacyigelintii aan sheegaynay oo halaka durkada ahayd oo dhalinyaradii waayeelka kala durka ahayd aan fahmin. Dhalinyaradii waalidka markuu su-aal isku dhigay midaa la kala maqnaa. Haddii la isku dhigay waxa halkaas ay keentay in cudurkii faafay. Marka marmaha gobolkood waa sidaas waa dhici karta, laakiin cudurkii nugu jira gobolada wareeg sifacan ugu jira banaadir xataa waa ku jira maalin aan kees la arkayni ma jirin. Dadkuna wacyigelintii way hilmaamin rabaan inay mar kale masala wacyigelinta xilal gobolneed la soo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay.
Hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur ayaa VOA u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin, isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin.
Walaalo, cudurkan ma naqaano, cudurkana soo gaaray markii dhafta ahayo wax leen jiraya mase nooc strain kale oo ka duwan covidkii talyaaniga laayay isbaaniska laayay maraykankiiya lamid ka khafiifsan maano yimid ma naqaano, laakiin cudurkan cudur iska tegaya ma aha, waana cudurna la joogi doono sanad iyo laba sano iyo sideedaba cudur si loo bartaa waxa u baahan yahay sanad iyo laba sano inuu qaato. Ka badan wanaagsan jooga cudurrada waxaan u maleynaa aniga oo kamid noqon doono caadiga noogu dhaca sidii coronavirus sidii koorayo kale waa lix nooc waa saddex kamid ah waligood halka nuugu ridi jiray marka kan inkastoo xoogaa oo gadoomay haddana ma naqaano exactly strain ka fudud biya kuwa ku dhacay dalalka kale mas waa mid kale balse waa cilmiga waxa sii socda wax laga ogaan doonaa insha Allah. Wacyigelinta wax weyn ay qabatay maxaa yeelay dadka odayaasha ah iyo anoo kale ah xoogaa weli way kambanayaan weli masaasi marka odayaal saaso kala ah oo tartiib guryahooda u fadhiistay way jiraan wacyigelinta ay keentay.
Dr. Yasiin ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ee cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhammaystirin u gaarin gudaha dalka.
Hadii aadan si guud maanta jadeeca inta nooga dhacdo aanan aqoonin hadda covid soomaaliya prevalencigiisa iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno. Maxaa testiga meeloba ma gaarin, dalkana kuma baahin, xamarusan xataa ku filnaan oo degmooyinka qaarkood laguma sameeyo inkastoo laba meel haata lagu sameeyo. Marka baaxadda dhabta ah ee covidka soomaaliya ma naqaano.
Ugu dambeyntii Dr. Axmed Yuusuf Guureed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho taa beddelkeedana uu ku sii shaqeeyo xilligan meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
Waqtigan hadda lagu jiro COVID-19 magaalada madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanayo, muusan tagin, COVID waa nala joogaa, wuxuuna ku sii siqay gobollada ayuu ku sii siqay. Laakiin guud ahaan haddii la yiraahdo Soomaaliya dhibkii la filahay COVID-19 inuu la yimaado intuusan imaan, laga sii qabay, cabsidii laga sii qabay ma uusan geysanin. وانا كدب يرا غودهان سيدي لفلهي لكن سي حالد وحاد مدائيني هاد سو دقيسو انك سو سن وسن تقين وسن ودن كفاروكين لفلهي انا انو مدى اسكن عذران دات لنوليهين سيدي لصادالين هايو لكن الها مهاد اسكاله وحاويان حالد هاد وحاد مدائيني سو دقيسو معنى هاد ماشا رسميهان لو داوي وزارة عافيماتك وحوا إسبتال مارتينو إسبتال بنادرنا والله ديارنا هيا لكن ولي إن بوكان لوقا بلميسن بلابان لكن وحاك الله قيب وين كقاتيه إسبتال برايبت كله ليه هاي
يدو أي مقطة إن كيساسك عذرك وسيكر ليا يا مستنوي حجرة في جنان لأن كده حجرت شعبك وحان السواب بضانا يا إسلحقالك بلشادة يدو أي دعين مناسبة ذاك لدوان إنتي لغو قد جري تضباتك حرية دي أنو كسو قد مني وزارة عافماتك يا إلا إمك الديوان قليسي إنو عذرك سوريتي لبقم سقال بغل سقاشاني تدبروح هو سوكون طباني أفر كمده أي بكسدين وحان كوفيد سقال يتبن قدها السوامال يوغيريودي لبي سقاشان قف إيادو شلي أوقورنا لقه لقد ماندل كسوامال يصدن يلح على ذات عذر كاسئة حسن كافي قويستي VOA مقدشو
هاتنا واحد كسو دواتان برنامج كي إليس كا VOA وحينوسو جيدين يا محمد علاد حسن
فلن تبع عنو ونكسن لغي سجير كنسو دواتا مركا لأي برنامج كي إليس كا VOA دا تدبير باتن كي بشي نضافتي اي جون حلبان نضا قلها الشعب كا اي بارلمان كا فدرال كا صوماليا يا سيئة لبيض لأوان سيحييه إن قبل كبنادر أو متلات سد في طبن في بنوضة كوية شو حبناها أقل كسري أي بارلمان كفدران كصوماليا وحنا طلاب دا أي تميد يدو دودة قصة بسن مقام إي متلات أي شان ددك كون المقالة دا مقدشو أول الشيغو إني كبني هي سدح مليون إي برق أي مدسو جي تميسي مركي بارلمان كوان سيحييه سد في طبن كرح بنوضة حصوب حيد درينو إزديدن انت بدن حلبانة دا أي سياسيين تمقدشو أي أسود ويي قار كم بده حلبانة ده بارلمان كفدرال كأيو حبناها أقل كسري أي كسو جيدا قار كم بده مامل قبل ديدا أي كسو هرجيستي هل كوكالي أي سلوغين تلابدا بارلمان كاه أو أي آمن سيهين إن يهيد إن مقام كمقدشو إيو مامل أي لطلق سو هرمريو متلاد السياسة ديد أي أقل كسري أي قبل كبنادر حلبان عبدالغادر عربو إبراهيم وحاو كم بده حبنه أو أولين يي أنسحنتا سودي في طبان كحبنوت أي بارلمان كميل مريي برنامج كإليس كفيو ويدا أيو أركتبي سوغا ورمي
wa ma santay maxamed markoo horeeso shacabka degaysanaya salaama waan u maadulnaa raadada VOA markoo hore aan ku faraxsanahay waana u dagaalannay mataraada muqdisho 13 xubnood ka badan inay shaqo leeyahay laakiin hadda sida baarlamaanka qolaha shacabiga go'aanka uu gaaray 13 xubnood inay helaan aad ayaan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayaa arintaasna waxa ku farxay kala cid kasto Soomaaliyeed ee rafta Soomaaliya oo jirkeeda midnimadeeda ana misana inay ku wada qancay karaan dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyay 13 xubnood aan dheeraa dadka Muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyada dalka Soomaaliyeed waayay waana magaalada madaxda umada Soomaaliyeed cidii aan Muqdisho wax u galeen baan u qoreen waxaan islaa inay Soomaali wax u qoreen aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan helno mataladaas ma taqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho hadda waxaan helnaa mataladii gobolka Banaadir waxaan dabaasiga aan hadda aan ka shaqeynaynaa oo baarlamaanka oo balan qaaday golaha shacabiga inaan ka shaqeyno sida magaalada aan u heli lahayd maqaamkeeda iyo golaha deegaanka ee loo dhan yahay leeba duunayo
maalin kadib markii 13 xubnood la meel mariyay waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir iyo shirar soo dhaweyn iyo mahadcelinna oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer Muqdisho Ibrahim Umar Mahadal leh Ibrahim Dheere waa gudoomiye ku xigeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda marna soo ahaa si hayaa xilka gudoomiyaha iyo duqa Muqdisho isna waxaan weydiiyay aragtidiisa
maasalid colaad runtii magaalada tan ee Muqdisho waa magaaladii Soomaalinimada waa magaaladii wadaninimada waa magaaladii calanka buluuga oo ka dhiman waayay waa astaanta qaranka وهويدي أمد الصوماليات ومجال قفل بقى الصومالي مركز هاك جوغي مركو يمادو ودريمايو إنو يمدي قرقس هويو مركز متلادة يمقام إليه هسو وحسرف من أوتهاي لما رهي مقدسو قدهان أمد الصوماليات أولان مركز وانسول وين يا أنقو وحان السياسيين تأيو وحقالتك إيو لابد قلوة بحرمانك وكبورين يا إن ليسق إيو مقام maamul deegan oo ay magaalada yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ay u doortaan madaxdii ka tali lahayd caasimadda Soomaaliya.
Soo dhaweynta soo dhaweeyay matalada aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaala dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanka meel mariyay waxay doodooda ku saleeynayaan dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay sameeyaan karaan maamul goboleed xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyay dhamaan 5 maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dawladda federaalka siyaasiyinta iyo dawladda maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah naxda sida weyn uga soo horjeestay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu aragtidiisa uga waramay barnaamijka ilayska
ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsho marka qodobka 30aad ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay beddesho hadaan ku akhriyo waxaan horteed u yahay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxa si toos ah qarsoodi ah oo madax banaa u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 kiiska gobol ee Soomaaliya lahayd kor 1992 marka tiradii waa 54 su'aashu waxa weeye marka xamar see ku helaysaa mataladeedii waxay ku helaysaa waxa weeye oo gobolna gobol u soo dheereysan karin oo aan la isku duusi karin waxa weeye in 18 kii gobol oo gobolada sharciga ah u dhanbeeyay dawladdi la wada aqoonsanaa ee Soomaaliya 2019 in gobol baaba uu qaato 3 xubnood taasi ku imaanaysaa 18 gobol oo mid 3-4 sidaas ayaa dastuurku qoraya hadii la rabo marka taan wax laga bedelo waa in dastuurka amniga lagu sameeyo wax laga bedelaa ka bacdi markaasii wixii kala oo barka xal ah ama xal la bido la aadaan barka
baarlamaanka Puntland ayaa go'aankan sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa weydiiyay waxa ay ku diidan yihiin go'aankan
marka maqaamka laga hadlay Muqdisho waxa weeyey Muqdisho waa caasimadii bay ahaan jirtay dadkii waa ku kala qaxay sideeba dadkii loogu soo celiya maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arrintu ay xuquuq helaysaa Muqdisho idina kama hadlayna hadda waa hadal la leexiyay dad badan baana arrintaas ka warhaya qodobkan jeedka loo geliyay wuxuu ahaa Muqdisho maqaamka yeelanayso sidee lagu aaminaya marka Muqdisho maqaam ka maqan iyada ka maqan ma jiraa maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii iyo maqam iyada xuquuq ka maqan ma jirto
dadka reer Muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluuga 13 xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan Habiba Faarax Qayre waxay ka mid tahay saraakiishii militariga ee dowladdii Kacaanka
dadka ka murmaya waxaanu arkaa dad dana gaar ah leh ayaanu arkaa sababtoo ah magaalada Muqdisho waa hooyada umada Soomaaliyeed niman baa waxay leeyihiin maxaan ku jiraahday ma ahan in la siiyo sababta ay u leeyihiin waxa waaye iyaga canshuurta magaalada ayaa laga siiyaa mushaarkooda guryahay degan yihiin dadka reer Muqdisho iska leh ciidanka ilaalinaya dadka waa dadka meesha u dhashay waxay ka hadlayaan wax aniga aanan garanaynin bay ka hadlayaan markaad ku adeegay maxaan ku raadahay kasoo horjeesato meeshii aad ku noolayd oo mushaarka laga siinayay anshuurteedii markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan anshuurna aadan maxaan ku raadahay lacag mushaar laga siinay aadan deganayn ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin maxaan ku raadahay wax dan oo markaas noloshaada ku xiran aysan jirin aad u hadashid maxaan ku raadahay de waxaan u arkaa de cudurkaasi inuu qofka ahaay
magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo dhamaan golayaasha dawladda ayaa ku shaqeeya waxa jooga inta badan ciidamada midowga Afrika ka socda ee Soomaaliya ka howlgala siyaasiyiinta qaba in culays gaar ah uu saaran yahay Muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxaa ka mid ah Professor Cabdul Qadir Maxamed Shirwac
waa gobolka kaliya oo cashuurta laga qaado dawladdu ku socoto meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto hay dawladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay howlaheeda ku socodsiiso oo laakiin hal gobol kaliya inay u xayirnaado in cashuur laga qaado oo dawladdu ku socoto xaq ma cadaalad ma gudoomiye gobol oo ka hadlay isla markii maalinta suuca ku xigay xilka laga qaaday laakiin hadii golo deegan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen xuquuqda dadkuna ka u hadli lahaa
waxa kale oo jirta dood aan si qeyxan u diidanayn matalada muqdisho laakiin aaminsan in la soo kala hormariyay maqaamka iyo matalada muqdisho dadka doodaasi qaba waxa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
xaalad waa mahadsan tahay waxaan arkaa gaariga iyo faraska in la soo kala hormariyay sida saxda waxa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qoraya sagaalaad in caasimada Soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ay ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo marka anagu waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii la soo kala hormariyay oo la leeyahay waxaa la soo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah muqdishona matalaadi u baahan tahay waa saddex waa inay goleyaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badan dalalka bixiya matalo la helo waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo Muqdisho laga soo doorto waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas haday dowlad goboleed inay noqoto la isku raaxo midka aan rajaynayo in la isku raaxo sanad daraadeed waxaa loo siiyay xaaladda gaarka ah Muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay sidee dowladda gobol ay ka mid ahayd laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobolada kale kaasaana dastuurka loo siiyay dadka Soomaaliyeed isku raaceen iyadoo marka wadadaas la mari karo in la qardho jeexo oo dadka Muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah umaan anigu aan diidanahay runtii ilaa hadda xildhibaanadaas nooma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaaba dadka ayay matalaan waxnii gobolka Banaadir hadda waxaan ognaa gubernatoriisa ama guddoomiyaha magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaaba madaxweynaha ayagama madaxweynaha magacaabi doona hadday magacaaba yeri matalaan say u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno ka soo jeeda dowlad goboleedyo xubnahan la magacaabayo ama lagu darayo xaggee ka soo jeedaan dowlad goboleedka Banaadir may ka soo jeedaan mise uun kuraas cirka lagu hayo waay marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiqa maaha wax loojiga maaha wax caqliga galayana maaha saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq usoo dhiciyaan Banaadir wadadeeda saxda aha maro dadka Soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meeyirkii ka horreeyay kan joogo ee kasii horreeyay ayaa isku dayay inuu 17-ka degmo dadka waxgaradka la tashto oo u sameeyo maqaam waana laga hor yimid oo madaxweynaha xilka ka qaado racdeeyey oo magaaladan xataa waxaa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaal ka dhici gaaray wax kalena ma usa sameyn weliba tiimka madaxweynuhu ka mid ahaa marka annaga waxaan diidanahay siyaasad la isku qaldaayo oo la isku jahwareerinayo waana la yaqaanaa kambeynka last minute-ka daqiiqada ugu dambeeya madaxda waxay ku kambeyn gareeyaan haddii marka la rabo Muqdisho la siiyey matalaad in lagu kambeyn gareeyo waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin Muqdisho maqaamka horeeyo
inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyay 13 xubnood oo Muqdisho ay ku yeelato aqalka sare siyaasiyiinta ka soo jeeda Muqdisho waxay qabaan intaasi aysan ku filnayn waa kan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka jawaabayay markii la meel mariyay xubnaha matalaya gobolka Banaadir ee aqalka sare
baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid daba maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen ay doorteen mas-uuliyadiisa ay u dhiibteen sharciyada uu ku shaqeynaya ay ansixiyeen raalli ka yihiin markaas ayaa muxuu ahaa matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa baahida ugu weyn ee dadka reer Banaadir ay qabaan waa maamulkaas matalaada siyaasiga ah bas ma ahan
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan
dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay lacago malaayiin doolar oo banka adduunka toddobaadkii lasoo dhaafay ugu deeqay Soomaaliya wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramay idaacadda v o a ayaa sheegay in 120 milyan oo doolar uu bankiga adduunka ugu deeqay Soomaaliya taas oo la filayo in lagu fuliyo mashaariic kala gedisan oo wax looga qabanay kahortaga fatahaadaha iyo xanuunka covid-19 wiyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa khadka telefoonka ku wareystay wasiirka
lacagta aan rool banku waxaan qayb ka tahay mashruuca weyn oo gargaarka degdega ah ee lagula tacaalayo ayaxa daadadka iyo covid-19-ka xanuunkan soo biiray si gaar ah qaybta ayaxa wasaaradda beeruhu ay hormuud ka tahay waxaa ugu talagalay in lagu la dagaalamo ayaha control kiisa oo ayaha soo guuro oo meelaha kale ka yimid midka waxaanta ku dhashay labadaba si loo kontrolo sida loo surveillance loogu sameyn lahaa iyo dabagal iyo la socosho noocyadiisa kala duwan oo dhan in dadka localka oo dadka communitiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ay xaasayay iyaga basic traininga la siiyo si ayaga laftigooda diyaar garow ugu aqoon ugu yeeshaa inay ka qeyb ka geysan karaan. Qeybta labaad oo lacagta loogu talagalay waxa weeye dadka noloshooda ay xusaameeyeen beeraleyda, xoolo dhaqatada, dadka caadiga ah, dadkaasna in iyagana loo sameeyo kaalmo si loo kabo noloshooda wixii ka burburay, in iyagana loo sameeyo taageero xagga livelihoodka ama xagga noloshooda sidii ay khasaaraha gaari looga soo kabo ayaa iyaduna ka mid ah. Qeybta saddexaadna waxa weeye waa in la sameeyo systemkii waqtiga dheer kadigi lahaa digriinaha air warning oo desert locust sida loogu talagalay digriinaha hordhaca ama sahmintii iyo saadaashii ayaxa sida hadda dhacday oo bariga afrika oo dhan uu sida kadiska ku qabsaday inaysan dhicin kabaasitigii iyo awooda in la dhiso wasaaradda xag shaqaala tababaran xag qalabkii oo waxaa hadda keenay oo welina waxay u qabnaa waxyaabaha surveillancega lagu sameeyo oo qalabyadan hadda casriga ah ilo kosiga liyaado oo satellite loogu gudbinayo sawirada ayaxa dhulka jooga meelaha wadamada kale midka kasoo socda lagu arki karo qalabkii lagu buufinayay oo baabuur iyo mid gacanta lagu qaadanayo iyo kii diyaarada oo hadda latiga diyaarada ay noo joogaan kiraa. Qeybta u dambeysa qeybta saddexaadna waxa weeye waa qeybtaas diyaargarowga iyo kahortaga sahminta iyo dhisidda awoodda shaqaalaha ka shaqeeya ayax. Marka walaale lacagta World Banku qeyb waxay ka tahay saamusha mashruuca weyn oo Soomaaliya lagaga kaalmeynayo waxyaabaha emergency-ga, waxyaabaha musiibooyinka degdega ah. Saddex musiibo ayaa loogu talagalay musiibada ayaxa, musiibada daadadka iyo musiibada xanuunka coronavirus.
Waxaad sheegtay in coronavirus iyo fatahaadaha ama masiibooyinka daadadka ah iyo coronavirus u yahay, laakiin waxaad moodaa hadda dhinaca ayaxa inaad xoogga saaraysaan. Marka bal ka waran dhinaca fatahaadaha iyo masiibooyinka lamidka ah, iyagana qeyb intee la eg ayaa uga soo aadaysa mashruucan?
Qeybta ayaxa, maadaama wasaaradda beeruhu ay tahay lid wasaaradda hogaaminaysa oo technical ahaan shaqadaas iskale, ayaan kugu sharxay qeybta hadda World Bank ku dhawaaqeyna waa qeybta ayaxa. Lacagta guud ahaan lacag 120 milyan meelahaas weeye filayo, waxaa loo kala qaybin doonaa saddexda qeybood oo aan ku sheegay ayaxa: daadadka iyo COVID-19 xanuunkan soo biiray safarka. Marka anigu qeybta ayaxa ayaa hadda ay ugu soo horreysay aan ku sheegay. Qeybta fatahaaduna way socotaa oo guddi farsamo oo wasaaradaha ay khuseyso beeraha, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hogaaminaysa, wasaaradda biyaha iyo khayraadka biyaha kamid ah, wasaaradda waxaa kamid ah caafimaadka, wasaaradahaas ayaa kamid ah guddi waxaa jira fatahaadaha oo guddi farsamo oo wasaarado badan ka kooban oo survey fiican iyo shaqo fiican kasoo qabtay iyo qaabka lagu xakameyn lahaa fatahaadaha dhulka fatahaadu ay saameeyeen gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo sabeelada dhexe. Shaqadaas marka fatahaaduna waa socotaa, waxaana hormuud ka ah oo guddiga heer farsamo heer wasiiro hogaamiya wasiirka arrimaha gudaha.
Waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo u warramay Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
warka waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka hore se warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa soo wareystay in uu sare u kacay tirada kiisaska COVID-19 ee caalamka uu gaaray halkii ugu sarreysay kadib markii shalay la xaqiijiyey in ka badan 212,000 iyo 366 kiis. tiradan ayaa u dhigantii ugu badnayd ee xanuunkaasi hal maalin ah dunida laga diiwaangeliyo. dalalka Mareykanka, Brazil iyo India ayaa ah meelaha ugu badan yahay xanuunkani ee uu kor u sii kacayo. xarunta ilaalinta ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka ayaa soo wareystay in 210,500 oo kiis ay sabtidii diiwaangeliyeen. guud ahaan tirada kiisaska COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa gaadhay 2,788,320 xaaladood, iyadoo ay u dhinteen 492,400 qof dawladda saudiga ayaa sharciyo cusub ka soo saartay xajka sanadkan iyadoo sheegtay in dad kooban oo kaliya loo ogolaan doono inay gutaan waajibaadka xajka dawladda saudiga ayaa hore u sheegtay in aan dalalka dibadiisa aanay muslimiintu ka soo xajin doonin iyadoo la ilaalinayo fiditaanka xanuunka covid 19 sharciyada cusub ee raaci doona waxa ka mid ah in ay dadku marka saxnaadaan murooyinka afka lagu duubto inay xujaajtu kala fogaato ilaa meter iyo bad in aan dadku taaban karin ama aanay dhukan karin kacbada dhagaxaanta sheydaanka lagu tuurana waa la sii buufin doonaa sida ay dawladdu sheegtay in ka badan 50 qof ayaana markiiba sameyn kara rukun kasta oo ka mid ah xajka khubarada saadaasha hawada ee dalka Jabaan waxay uga digayaan dadka ku nool magaalada Kumamoto ee ku taala koonfurta galbeed ee dalkaasi inay ka feejignaadaan roobab kale oo laga cabsi qabo inay halkaas mar kale ka daan kadib markii daadada xoog leh oo ka dhashay roobab ay 4-3 qof ku dhinteen dad badanna lagu laayay ay hore uga deeyeen hay'adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in Isniinta oo maanta ah iyo maalinta Salaasada la filayo inay daan roobab aan kala joogsi lahayn oo daadad badan iyo dabaylo wata maamulka magaalada Kumamoto ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah 200,000 ee dadka deegaanka ah ay iska indhatreen soo jeedintii ahayd in ay magaalada laga daad gureeyo roobabkii cuslaa ayaa keenay in webiga Kuma uu ku fataho magaalada isla markaana ay go'aan wadooyinka taasoo adkaysay dadaalada lagu badbaadinayo oo dadka in ka badan 40,000 oo askari oo ciidanka badda ah iyo kooxaha dabdamiska ayaa baadigoob ugu jira dad badan oo ilaa iyo iminka la la'yahay deegaanada horumada ee dalka Itoobiya ayaa la xaqiijiyay in dad gaaraya 150 qof ay ku dhinteen rabshado halkaasi ka dhacay kadib ninkii fanaanka ahaa ee lagu khaarajiyay waddankaasi dilka heesaagaas si oo aan ku ahaa heesaha siyaasadda iyo daniyada ayaa dowlad baxyada laga soo horjeeda waxa ay gaareen gobolka Oromiya oo ku dhashay
Mahadsanid Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya horumarinta adeegyada bulshada ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay dadaallo ay dib ugu dhisayaan xarumaha danta guud ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxaana meelaha hadda dib loo dhisayo ka mid ah suuqa weyn ee kalluunka ee magaalada Kismaayo kaasoo loo dhisayo hab casri ah wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray
dagaalada dib loogu dhisayo suuqa kalluunka ugu weyn ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale suuqa qudarta oo xilli hore ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka jiray magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah dadaallo lagu doonayo in lagu horumariyo adeegyada bulshada ee magaalada Kismaayo kuwaasoo ay maamulka Jubbaland ka taageerayaan hay'adaha beesha caalamka ee dhanka horumarka ka shaqeeya ee ka howlgala magaalada Kismaayo dayaca iyo burburka ka muuqday suuqa kalluunka oo ku yaala xaafada Calaley ee magaalada Kismaayo ayaa waxa markii hore dhibaato ku qabay ganacsatada kalluunka iyo dadka u soo dukaameysitaga suuqa waxaana dhaqaalaha ku baxaya dib u dhiska suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland ka taageeraya qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo kuwaasoo gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajila uu uga mahadceliyay taageerada ay ka geysanayaan arrimaha horumarinta adeegyada bulshada ee magaalada Kismaayo
suuqan oo ah suuqii ugu weynaa magaalada Kismaayo oo runtii muddo badan aan sugeynay in shaqo laga qabto waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Jarmalka iyo hay'adaha samfalka oo hadda ay jeecsad nagala joogto oo ku bixinaya kharashka lagu dhisayo halka waxaan kaloo iyadana u mahadcelinaynaa hay'adda Mexicoob oo gacanta leh ama dhisidda iyadoo qabanaysa shaqadaas iyo ciddii kale oo ka qayb qaadatay suuqa waa ujeedada saaka meel bannaan bay joogaan waxaan rajaynaynaa markaynu furayno sida tasika duwanaynaynu haddii aan leedmo ugu nimaadno aad iyo aad baan mahadsantihiin waa hambal yaan leenahay waxaan sugeynay muddo dheer weeye insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu si dhaqso ah isagoo diyaar ah aynu u furo
suuqan kalluunka oo qaybo kala duwan ka koobnaan doona ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan 1.5 milyan oo dollar taasoo maamulka Jubbaland ay ka taageerayso dowladda Jarmalka sida uu sharaxayo wasiirka kalluumeysiga maamulka Jubbaland Ibrahim Xasan Cabdi
suuqa ugu weyn ee Kismaayo waa suuqa weyn ee Calaley suuqaasi muddo buu dayacay dayacna marka waxaan ku dadaalnay in bal hay'adaha deeqbixiyeyaashaan la sameeyno xiriiri kadib waxaa suurtagal noqotay inaan hay'adda GIZ aan xiriirka wada leenahay xiriir wada sameynay wada hadal dheer muddo hal sano aan wada hadlaynay inaan bal suuqaas kalluunka inoo dhisaan kadib waynu ogolaadeen inanoo dhisaan laakiin ilaah wuxuu tawfiiq nagu siiyey inaan ku darsano suuqa kalluunka, suuqa hilibka, khudaarta, caanaha iyo suuqa hoydhayda inaan loo dhiso waynaga ogolaadeen waatii hadda suuqa la burburiyey la dumiyey shayad waad ujeedaan waxaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhagax dhigay insha allah suuqaasi waxaan u maleynayaa hadda diyaar waan loo dhisaya waxaana lacagtan ugu deeqay waddanka ama G I Z ama dowladda Jarmalka waxaana ku bixi doontaa 1.1 million ayaa ku bixi doona suuqaasi suuqaas wuxuu yeelan doonaa sida hore lagu sheegay intaas baahida suuqyada laga rabo dhammaantood ayuu yeelan doonaa wax walba dukaamo badan uu yeelan doonaa kalluunka keligii wuxuu yeelan doonaa 100 miis oo dukaamo yaryar 100 hilibka ilaa 80 dukaamo ay ku yeelanaysaa ama miis khudaarta ilaa 50 hudey iyo caanane ayuu yeelan doonaa wuxuu yeelan doonaa kale maqaayad oo hal mar ay ku qaadin karaan ku qaraacda 30 qof
madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Beere oo dhagax dhigay dhismaha suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo oo sheegay in deegaanada Jubbaland ay ka socdaan mashaariic kala duwan oo dhanka horumarka ah ayaa sidoo kale hay'adaha caalamiga ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiska adeegyada horumarinta iyo gargaarka bani'aadnimo ee deegaanada Jubbaland.
Hay'adda GIZ oo mahad celinayna hay'adda fulinays midsi koobna ayaana waxaan leenahay sidii qorshaha iyo naqshada aad u qaadatay waxaan ka codsanaynaa inaad sidii aad u fuliso Jubbaland mashaariic fara badan oo horumarineed baa ka socda. Hay'adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan horumarinta iyo gargaarka bini aadanimo annagoon wixii karaankayga inaan wax fududayno kana qayb qaadanaa diyaar u nahdaana dowladda Jubbaland.
Inkastoo ay jiraan xarumo badan oo ku burburay dagaaladii sokeeyey oo ku yaala magaalada Kismaayo isla markaana uu maamulka Jubbaland dib u dhis uu ku sameeyey ayaa haddana waxaa sidoo kale jira xarumo kale oo dowli ah oo weli burbursan kuwaasoo dayactir u baahan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa inoo haysa Seynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran. Waxay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan doorashooyinka soo socda. Inkastoo dhawaan guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ay soo bandhigeen laba nooc oo doorasho ah ayna dalbadeen waqti dheeraada taa oo xisbiyada mucaaradka ay ka hor yimaadeen, haddaba kulankani ma keeni karaa isfaham iyo in dhinacyadu ay isku aragti ka noqdaan doorashada soo socota? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bar jaamacadeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxay aniga aragtida ila tahay inay aad muhiim ay tahay sababtoo ah wax la sugayay xilligan oo maanta gabagaba ay sii marayso xilligii maaragtay waqtigii mandate-ka dowladdu inay soo kordhin doonto ay keeni doonto waxa weeye wax xal u noqon kara ummadda Soomaaliyeed. Sababtaan u leeyahay saasna waxay tahay xilligan maadaama oo waqtigii la filayo doorashadii inay wadanka ay soo kaabiga ay timaado, haddana wixii lagu tashanayay oo maanta doorasho qof iyo cod in dalka laga qabto inayna suurtageli karin maanta ay muuqato in siyaasiyiinta Soomaaliyeed isu yimaadaan ay wada tashadaan, demaanta waxa weey wax aan maanta ka horay arintaas ma jiraan waxa ugu muhiimsan waa soo dhaweynaya mahawshana maanta de waxay u taala gudoonka baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare way maanta waxa weey meesha ugu muhiimsan oo maanta kaalintoodi la soo gaaray waa labada mas'uul oo ugu sareysa dalka oo gudoomiyaha aqalka sare oo maamul goboleedii matala iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo shacabka Soomaaliyeed matala way marka inay la kulmaan madaxda siyaasadeed iyo xisbiyadii inay siyaasiyiintii la kulmaan maamul goboleedii la kulmaan wada tashiga xilligan ma iyo gogol dhig u noqoto aad baan soo dhaweynaya waana muhiim baan isleh
Dr. Muqtar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad iyo aad u mahadsan tahay Zainab waxa way su'aasha hadaan isku dayo inaan ka jawaabo anuu waa mayan taagana sababtana waa sababaynaa waxa way xilliga maaragtay ay u tagay gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisu ay u tageen madaxda xisbiyada xilli ku haboon maahan taasna waxa ka gaabiyay systemka xamarka jira oo dawladda farmaajo uu hoggaaminayo waxaan rabaa xilliga inay kumbuliis ka soo dhigaan doorashooyinkii iyo electionkii iyo wixii sidii maaragtay loogu wareejiyay asagoona inuu u wareejiyo ayaan rabaa madaxweyne farmaajo waa soo daahay wuxuu shacabka Soomaaliyeed oo maaragtay uu la wadaago malahan xisbiyada waxba lama wadaagin maamul goboleedyada sidoo kale wuu si aamusay waqtigeena waa dhamaaday ummada Soomaaliyeedna waa yahay dhamma xogaha waxa maaragtay aan isha lagu kala qaaday aan maaragtay in xilka la isku wareejiyo ayadoon dood iyo maaragtay aysan dagaal ka taagneen waxa weeye marka waxaan anigu aan taaganahay arintaas ceel ay ku dhacday maaragtay meel laga soo qabo karana hadda anigu ma garanayo
hadii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Usmaan waa dagaysanaysa Dr. Muqtar waxa uu qabaa in marka la eego waqtiga yar ee haray ee meesha la kala taagan yahay inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay ay kulamada ka soo baxaan maxay tahay waxa adiga ku muuqda oo uusan Dr. Muqtar arkin
waxa weeye horta doktorku waa maatsan yahay horta wuxuu yiri waqtigi waa la soo daahay oo waqtigi maartay gabagabo mandate-ki uu dhamaaday dawladdu ay wax xilligan yimid waxa weeye waqtigu haduu dhamaado iyo haduuna dhamaanin ba wadanka horta inaga iska leh wax suurtagal ana ma aha in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay kala maqnaadaan oo kala socdaan oo kala ordaan waxba xal u keenin mayso hadii waqtigu uu dhamaado oo waxa weeye waxyaalihii loo baahnaa oo wadanka in doorasho 4 sano iyo oo dawladdan ay haysatay oo la rabay wadankan in sharciyada doorashada la baaskareeyo oo shacabka Soomaaliyeed la tirakoobo oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed la isu keeno maamul goboleedyada dawladda dhexe iyagoo wada jira oo wada socda in mandate-ka dawladdu uu dhamaado hadii la waayo haddii sidaad rabtay hadii la waayo maxaa la yiri si aan ku horeyn baa la yeelaa waxa way sidii aynu doonaynay oo sharciga ahayd oo dastuurka noogu qornayd hadii la waayo hatta sharciga dastuurku wuxuu qorayaa in codka markii wax la dooranayo ama baarlamaanka ama madaxweynaha in codka ama qarsoodi laga dhigi karo ama waxa way si toos ah loo dooran karo marka mid walba ay noqoto waxa la doonayaa inay ku timaado still is la ogol yahay laga wada tashaday waana bilaabatay oo kulankan aanu waan xisleeyahay ee madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo maamulka gudoomiyaha baarlamaanka ay wada kulmeen waa arrin soo dhaweyn mudan waxa weeye waana xisleeyahay shacabka Soomaaliyeed furay u noqon doonta way maanta waxaan u maleynayaa 8 bilood 7 bilood baa dhiman inta waqtigu una dhamaanin in kulamadaas oo kala la badiyo maamul goboleedyada sidoo kale la kulmo laga baaran dego hadda xilligan si dhawaan una u iimaanin gaabsi way doorashada day timaado isla qabsi sida doktorku u sheegay waa iimaan kara way oo doorashada dhib baa ka dhalan kara doorashooyinka waa isku dagaala dhib baa ka dhacda qallaas ka dhaca laakiin sidayna u iimaanin hadda in maaragtay wada tashiga iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed isu yimaadaan wada tashadaan wixii dhawaan lagu iimaan kara taas baa soo dhaweyn mudan waan isleeyahay weyn iimaan doonta hadii la yiri
Dr. Muqtar waa dagaysanaysaa Nuur Sheekh Usmaan waxa uu ku doodaya in kulankani uu keeni karo aragti midaysan in laga gaaro hannaanka doorashada soo socoto adigana waxaad qabtaa in aanu waxba soo kordhin karin maxaad u sababaynaysaa taa
aad baad u mahadsantahay maartay Zainab waxaan u soo baynayaa maaragtay ayadoo arintii ay xilligan la rabay in maaragtay la soo diyaariyo baarlamaanka sida Xasan Sheekh waagi horeba sameeyay oo wixii electionka iyo maaragtay la soo habeeyo markaana maaragtay loo diyaar garoobo maaragtay in maaragtay xam lagu kala wareego halkii marka waqtiga uu haray madaxweynaha waa yar yahay waxa marka madaxweynaha laga rabaa maaragtay inuu maaragtay laga rabay ama hadda laga rabaa inuu asagu orodo waa u tago xisbiyada maamul goboleedada u tago ama u yeero maaragtay halkaas uu aada ayaa laga rabaa
maareeyay waxa weeye maareeyay aan inkastoo aan isleeyahay lagu guuleysan maayo waxyaabaha hadda socda waa adu umada u maareeyay wadanka in la daba qabto oo wadanka maareeyay aan la badbaadiyo oo maareeyay laga tashado oo si wanaagsan oo dimuqraadiyad loo kala wareego oo maareeyay umada Soomaaliya rajadeeda halkaas ay ka sii muuqato marka waxa weeye hadeer waxaan arkayna gaab inuu jiro waxa walba hayo maareeyay inay xogaa gaab yihiin anuu mana garanayo si maareeyay lagu ku agaagi doonto maareeyay la isku afaran doono
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
madaxweynaha ee waa laga rabay hadda maanta inuu maadaama waqtiga gabagabo uu yahay in isagu madaxda la shiro xisbiyada iyo maareeyay maamul goboleedyada iyo kulli isagu shirarka abaabulo waan hadda looga fadhiyaa oo isaga waa isla sidii laakiin hadda muhiimaddu waxay tahay kulanka maanta ay isugu yimaadeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo waxa weeye madaxweynayaashii hore oo matalaya xisbiyada waxay isugu yimaadeen waa doorashada soo socota iyo sidii laga yeeli lahaa doorashaduna waxay qusaysaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midna ma qusaysaa waxay qusaysaa baarlamaanka waxay qusaysaa aqalka sare iyo maamul goboleedyada iyo sidii looga wada tashan lahaa way marka aniga aragtideyda waxa meesha muuqata in maaragtay ay ka didsan yihiin gudoomiyihii guddiga doorashada ee wixii ay soo gudbisay oo ah inay muddo kororsi u yimaado muddo kororsi haduu yimaado madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka qiri ama hal sano laba sano ka hor khudbo u jeediyay one day hal maalin in aan lagu dareynin doorashada way hadii lagu daro inay noqon doonto jid furmay oo ilaa madaxda soo socoto dambe ay muddadii iska korsadaan oo isaga darsadaan oo waqtiga mandate-ka Soomaaliya ku ballantay hadii la gaaro in waqtiga la iska sii diyaadsanayo way marka si ayna arintaas u iimaanin nimankan madaxdu inay ka taxadarayaan muddo kororsi inuuna iimaanin way marka tiiba gudoomiyaha baarlamaanka uu si goob dhigan kara hadlayaan way waana arin muhiim ah oo aan isleeyahay maaragtay hal bay furay u noqonaysa meeshan waxa wax fuliya waa baarlamaanka way barninkastoo baarlamaankii madaxtooyada ay baarlamaanka doorashadiisu soo horeyso haddana waa laga rabaa gudoonka baarlamaanku inuu wax dhaqaajiyo hay'adaha dawladda isku wada xidhan yihiin in kulligii laga wada tashado oo tashiyada la badiyaan anigu soo jeedinay
haye Dr. Mukhtar
walaalkay wuxuu yiri baarlamaanka ayuu yiri ayaa maareeyay go'aamada ugu hoo maareeyay ugu wanaagsan iska leh waa run dalmarku dhisan yahay basically waxa weeyaan waa baarlamaanka weeyo meesha maareeyay aan maareeyay gundiga laakiin baarlamaanka Soomaaliya muqsho jooga waxa weeyo aan go'aan malahan laba baarlamaan la sameeyay aqalka sare iyo aqalka hoose aqalkii sare hadda meel u jira lama yaqaan aqalka hoosena waxa weeyo waa aqal lagu xamanayo inuu maareeyay aan uu san codkiisu fari ahayn oo xukuumadda oo jooga marka baarlamaanku go'aan ma leh waxna ma go'aamin karo waxa la raa umada Soomaaliyeed maareeyay hadii go'aan la gaariyo in maareeyay maadaama waqtigu uu dhamaaday oo waxa ay balan yaray kaartay maareeyay doorasho inay faaleeda aysan muuqan in maareeyay umada la isugu yeero oo marka dunooba hadana waxa la isloo ogoliyaa wax walba aan laga raadiyo laakiin election kan la sheegayo iyo kulamadan gudoomiyaha baarlamaanka waxa la u tooyay xisbiyada qaran waxa way waxa soo dhan waxa la rabaa inuu madaxweynuhu horboodo maadaama marka haddeer xogaa go'aansho badan ay jirto aan arintii gaabis ku yimid yaa waxa laga rabaa madaxweynaha inuu carrada galgalo istaago maareeyay oo wax maareeyay qolo saameeyay siyaasado dhan oo maareeyay isugu yeero wax la isla ogoliyaa kullay u maleen maayo fowd inuu dhacayo one man one fowd inuu dhacayo waxaan la soo jacburiyay sidii waayo hore baarlamaanka loo soo jacburiyay
haye Nuur waa dagaysanaysaa dooda Dr. Mukhtar maxaad ka dhihi lahayd
labadii aqal hadii kala duwan yihiin la dhihi maayo sidaas looga tagay waa in la yiraahdo hal isu yimaado hal laga wada hadlo way taasi muhiima mid kale gudiga oo doorashooyinka xeerka ay soo gudbiyeen labada habraac ay leeyihiin doorashada lagu geli kara de baarlamaanku way diidi karaa wuxuu dhihi karaa waxaan waxba kama jiraan way laan baarlamaanku wali mandate-kiisa ma dhamaaneen oo wali waqtiga u sii dhiman oo dhowr bilood baa u sii dhiman way inta uu jiro oo baarlamaanka la ka imaanayna isaga un baa sharci iyo shaqeynaya way haday diidan yiraahdaan 13 bilood ee gudigu uu soo gudbiyay waa lagu dareemay hal maalinna lagu dareemay madaxweynaha ba sheegay doorashada waa waqtigeedii lagu qabto inta ka horeysa waxa la haboon baarlamaanku inay hurdada ka kacaan oo marka sharcigaas xeerarkaas ay soo gudbisaan habraacas intay diidan inay yiraahdaan siyaasiyiinta isu yimaadaan marka maamul goboleedyada iyo madaxan xisbiyada qaran iyo xukuumadda intay isu yimaadaan wax la isu dhanyahay markaas la soo saaro la wada socon karo doorashadii
Dr. Mukhtar adigu soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si meesha looga saaro kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee jirta isla markaana loo wajaho doorashooyinka soo socdo iyadoo isku aragti laga yahay.
Xoogaha waddanka waxaad moodaa culasho badan inay jiraan, xaaladduna waxa weeye intay safaraha ka bixin anigu waxaan aaminsanahay in Soomaalidu isku timaado, go-aan isla gaarto, go-aankaasa lagu dhaqaaqo, sidaasna masiirka ummadda Soomaali lagu badbaadiyo.
Xubintii dooda gaaban maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bara jaamacadeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
Mahadsanid Zainab Abukar.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ka faa'iideysatay fursado ay lumiyeen Lazio iyo Inter Milan. Isbeyna Real Madrid ayaa qarka u saaran in horyaalka dalkaasi ka faramaroojiso kooxda Barcelona oo fainuusteedii uu gaasku ka sii dhamaanayo. Aanse ku bilaabe gobolka Minnesota waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey tartan ciyaaraha kubadda cagta oo ay ku loolamayeen 8 kooxood oo isugu jiray kuwa ka dhisan gobolkan iyo qaar ka kala yimid gobollada kale ee dalka Mareykanka. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada tartankan Aadan Ugaas ayaan kala sheekaystay ujeedada tartanka iyo cidda ku guuleysatay.
Kaabkan waxa weeye 8 koox ayaa ka soo qayb gashay, 4 tiim oo gobolka Minnesota ah iyo 4 tiim oo ka yimid gobollada dibadda.
Maxaad ku xulateen marka kooxaha ka qayb galaya halkan iyo kuwa dibadda ka imaanay?
Kooxaha Minnesota ayagoo 8 ah ayaa waxay soo ciyaaraan league oo ah Stanford Home and Away, 4 tiim oo ugu sareysa ayaa waxay timaadaa Champions League oo ay tahay Somali League. 4 dibaddana waxaan ku xulanay gobol kasta oo Mareykanka ah kooxdooda ugu fiican.
Wagaas koobkii aad dabcan halkan ku dhigteen yaa ku guuleystay? Cidii guuleysatay samaxa abaalmarin weeshay.
Sanadkan abaalmarinta way badnayd. Waxaa ku guuleysatay team la yiraahdo Section 1 oo coach la yiraahdo Macow isku qaaday Premier League iyo Champions League. Abaalmarinaha waxay kala ahaayeen 12 biladood, first cup-kii, MVP-gii, gool dhalintii, 12 jersey, 12 warm-up iyo $1,000 oo la siiyay intaba teamkii koobka qaaday.
Waxaa tiri waxay kooxda Section 1 ku guuleysatay Premier League iyo Champions League. Dabcan dad badan oo daawanaya ciyaaraha Yurub ay u maleynayaan, bal haddaad noo kala sharaxdo labadaas koob ee aad qabataan.
Labadaas koob waxay tahay 8 tiim oo magaalada ah ayaa waxay ciyaaraan home iyo away, ayagoo isku soo reebaya. 4 tiim oo ugu sareysana waxay la ciyaartaa 4 tiim oo dibadda ka timaaday Somali Wiga oo ah Champions League.
Maxaa laga baran karaa qabashada koobkaad halkan ku qabataan? Waxaan ogahay in dhalinyaro badan oo Soomaaliya ee gobolkan maalmahan soo kordhayaan isdilka dhalinyarada dhexdooda ay xabaan noocaasa. Maxaa idinka qorshaysan dhalinyaradan si loo badbaadiyo ama wax loogu qabto?
Wallaahi waxaan alxamdulillah waxaan ku faraxsanahay Minnesota inay tahay meesha kaliya ugu badan tahay coach tababarayaasha tababara caruurta. Aad iyo aad ayaanan xil iskaga saarnaa, laakiin far kaliya fool ma dhaqdo. Markasta caruurta ayaa naga badan iyo numbariska oo tababarayaasha ah. Ciyaarahani waxyaalahan la qabanayana aad iyo aad bay ugu fiican tahay, oo inta hawshan aan wadanay dhalinyarada da'da yaryarka ah waxay ku qasbanayeen inay kala socdaan bogaga, inayna soo wacaan, inay qaarkoodna ay yimaadaan ay daawadaan ama ciyaaraan. Marka aad iyo aad bay waxay uga qaadanaysaa kaalin dahab ama kaalin weyn inay caruurta ay ku noqoto safe intii joogi lahaayeen meel ka xun.
Dhinaca waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa habeenkii xalay ahaa 10 lamayloobana gurigeeda loogu dhigay, oo kooxda kubadda cagta ee Bologna ayaa waxay kaga badisay 2-0, waxaana kooxda Inter Milan halkaasi ay ku lumisay fursad ay ugu sii dhawaan lahayd kooxda Lazio oo kaalinta labaad ku jirta. Laakiinse Lazio lafteeda ayaa maalintii sabtida ahayd waxaa afka ciidda u dartay kooxda kubadda cagta AC Milan kadib markii ay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay magaalada Roma oo kooxda Lazio ay gurigeeda ku ciyaaraysay. Waxaana kooxda kubadda cagta Juventus oo Torino oo isku magaalo ka wada dhisan yihiin ay 4-0 waxaa kooxda kubadda cagta Juventus ay ku badisay 4-0, halkaasina waxaa Juventus ku heshay fursada
in ay laasiye kaga sara marto toddoba dhibcood iyagoo labadan kooxood mid waliba hayba ay soo doonaa kulan ciyaartay sideeda kulan ee soo socota ayaa kooxda kubada cagta Juventus waxay u muuqataa inay horyaalka dalkaasi mar kale ku guuleysanayso horyaalka wadanka Spain ee kooxda kubada cagta Barcelona iyadoo dhowrkiisan ay u dambeysay horyaalkaasi ku guuleysanaysay ayaa waxaad moodaa haatan in ay awooddeedii si weyn isla markaasina ay taa ka faa'iideysatay kooxda kubada cagta Real Madrid oo tan iyo sidii Zinedine Zidane ugu soo noqday aad moodo kooxdu inay guuleheedii dib u helayso kooxda cagta Real Madrid oo dhowrkii kulan ay u dambeeyay ku soo badinaysay hal gool iyo waxba ayaa xalayto waxa ay ka badisay kooxda kubada cagta Atletico Bilbao hal gool iyo waxba ayaana kooxda kubada cagta Real Madrid ku guuleysatay Barcelona oo goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ciyaartayna waxay ku badisay 4 gool iyo hal ciyaaryahan Luis Suarez ayaa mid ka mid ah goolashaasi dhaliyay waliba waxa uu dhaliyay gool aad u qurux badan oo lagu yaqaano dhalinta qaabka xidigaasi uu goolasha u dhaliyo kuwa la tilmaamo in uu saxiixiisu ku qoran yahay ayuu dhaliyay habeenkii xalay ahaa walow guushaasi Barcelona ay gaartay aanay macno badan ku fadhin maadaama laga sarreeyo 4 dhibcood horyaalka dalkaasina ay ka dhiman tahay 4 kulan oo kaliya Barcelona oo iyadu mar u muuqatay waxa ugu awoodda badan ee qaaradda Yurub ayaa haatan moodaa in uu calankeedu sii leecayo isla markaasina fainuusteedu ay sii dhamayso kooxda kubadda cagta Real Madrid haddii aanay guuldarrooyin ka daba imaan waxay u muuqataa xilli ciyaareedkan in ay ku guuleysanayso horyaalka wadanka Spain oo ay ku hoggaaminayso 4 dhibcood dhegeystayaal barnaamijkii faaqadaad ciyaaraha ee toddobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaayi nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascado wararka ugu dambeeyay ciyaaraha la socodsiinayay
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan dabacsan
عبد الجلبنم وانا جينتا وانا جوا جمال احمد عثماني عبد القادر محمد مرسل ويد الله نبت قليو
Thank you. Thanks, come back.